Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 1 август күнгө шейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жарандык активисттер президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы кызматынан пайдаланып шайлоо мыйзамдарын бузуп жатканын айтып чыгышты.
Ар бир кандидатка бирдей условия болуш керек да. Мисалы, премьер-министрди, мосторду, кызматкерлерди оңдойбуз деп, анан кийин бул кооперацияга да кирет.
Сирияда ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кетти делген тажикстандык полковник Гүлмурат Халимовдун кызы менен түшкөн сүрөтү жарыяланды.
Жихатчылар жана алардын балдары деле биздин жарандар. Бийлик аларды мекенине кайтарууга, кесепетин жөнгө салууга бардык аракетин жумшашы керек.
Оштуу адам сатууга каршы 100 күндүк акция башталды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуунун мөөнөтү аяктады. БШКнын 1 августка карата маалыматында президенттикке аттанышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Анын 48 өзүн өзү көрсөтсө, 11 саясий партиялар сунуштаган. Арыздарды кабыл алуу 31 июлда түнкү саат 12 токтоду. Шайлоо мыйзамына ылайык эми президенттикке көрсөтүлгөн жаран 30 000 кем эмес жарандын колун топтоп 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн төлөшү керек. Шайлоо фондун ачып жана мамлекеттик тилди билгени боюнча тест тапшырууга тийиш. Андан кийин БШК 15 августтан тарта аларды талапкер катары каттай баштайт. Учурда президент болгусу келгендер кыргыз тилден тест тапшырып жатышат. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрга белгиленген. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Расмий тыюу 1 августтан тарта күчүнө кирүүгө тийиш болгонуна карабастан, аларга 2 күн мурун уруксат берилбегенин АКШнын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Мария Олсон билдирди. Ал дипломаттар дачада калган буюмдарын ала албай жаткандыгын айтты. Буга чейин Кремль АКШдан 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 кыскартууну талап кылган. Аларга 1 августтан тартып Серебряный борда дачаларды жана Москвадагы кампаларды колдонууга тыюу салынаарын эскерткен. Мындай кадам Орусияга карата санкциялар күчөгөндөн кийин кабыл алынган. АКШ мамлекеттик департаменти Кремлдин бул чечимин негизсиз деп баалап жатат. Ысык көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында келген арыздардын басымдуу бөлүгү уурдоо фактысына байланыштуу. Алардын 6 боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми милицияга кайрылгандардын көбү арыздарын кайра алып жатышат. Жергиликтүү эл эс алуучуларды коркутуп үргүттү, машинелеринин дөңгөлөктөрүн жарып кетти деген интернеттеги маалыматтар боюнча арыз түшө элек, дейт Усубаконов.
Мостер айындагы 6 күн пансионатынан бир нече машиненин дөңгөлөктөрүндө жарып кеткен деген факт интернетке жазылып чыккан. Ошол фейсбук баракчаларына жазып чыккан, жыгышып ошол массалык маалымат каражаттарды берип жатышат да ошондой. А бирок ошол фейсбук баракчасына жазган авторлор эч бир арыздар менен кайрылышкан.
Интернеттеги социалдык түйүндөрдө ысык көлдөгү эс алуучулар жергиликтүү элден ыдык көрүп жатат деген маалыматтар жарыяланып, катуу талкууга алынууда. Иран, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси үчүн убада берген 1 000 000 долларды толук төлөп бере элек. Бул тууралуу Тажикстандын транспорт министри Худаяр Худояров 31 июлда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында билдирди. Министр келишимге кол коюлган 7 жылдан бери Иран болгону 200 000 доллар гана бергенин кошумчалады. Ошондуктан долбоор туңгуйка кептелди, учурда аны алдыга жылдыруу боюнча эч кандай пландар байкалган жок деп айткандарын Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жолунун узундугу дээрлик 2 000 чакырымды түзөт, анын 580 чакырымы Тажикстандын аймагы аркылуу өтөрү болжолдонгон. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев 31 июлда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу чаралары жөнүндөгү коопсуздук кеңешинин чечимине кол койду. Президенттик аппарат тараткан билдирүүдө өлкөдө жол кырсыктарынын саны жана анын оор кесепеттери өсүп жатканы айтылат. Буга элде автоунаа көбөйгөнү, жолдордун ыңгайсыздыгы, калктын машине айдоо маданиятынын төмөндүгү, жол кыймылын жөнгө салуу жана эреже бузууларды көзөмөлдөө каражаттарынын эскериши, айдоочулук күбөлүктүн сатылышы түрткү болду. болуп жатканы көрсөтүлгөн. Кырсыктарды азайтуу үчүн жол коопсуздугу тармагын автоматташтыруу, трассаларды жакшыртуу, аларды медициналык жактан камсыздоо, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектиги айтылып, тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилген. Коопсуздук кеңештин 17 июлдагы жыйынында жол коопсуздугу башкы маселелердин бири катары каралган. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурага каржылык санкция киргизди. Кошмо Штаттар аны өз өлкөсүнүн демократиясына коркунуч келтирген диктатор деп атаган. 31 июлда Вашингтон жарыялаган мындай чечим жекшембиде өткөн баш мыйзамды жазуу ассамблеясынын шайлоодон бир күндөн кийин жарыяланды. Ага ылайык Мадуранын активдери токтотулуп, америкалыктарга аны менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. Мыйзамсыз шайлоо Мадуро Венесуэла элинин эркиндигин көз жазында калтырган диктатор экенин айгинеледи деп белгиленген АКШнын каржы министри Вен Минучиндин билдирүүсүндө. Шайлоонун алдында Венесуэла президенти Николас Мадуро карама-каршылыктуу конституциялык ассамблеяга шайлоону кубаттаган болчу. Ал ассамблеянын түзүлүшү жаңы доордун барагын ачат деп айтса, оппозициялык партиялар президент муну менен конгрессти таркатып жиберүүнү, эмки шайлоонун мөөнөтүн жылдырууну жана өз бийлигин бекемдөөнү көздөйт деп билдиришкен. 30 июлдагы шайлоо массалык каршылык көрсөтүүлөр менен кошулуп, анда кеминде 10 киши каза болгону айтылды. Европа биримдиги Венесуэладагы демократиянын келечеги тынчсыздануусундагы билдирди. Кыргызстанда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 31 июлда коопсуздук кеңештин стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштар жөнүндөгү чечимине кол койгон. Анда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргызстандын стратегиялык өзгөчө маанилүү объектилерин катарына кошулуп, ал эми Кыргызстан авиакомпаниясы бул тизмеден чыгарылды. Муну менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети менен транспорт жана жолдор министрлигинин сунуштары колдоого алынган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1 августта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө 32-37, Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош жана Жалалабадта 33-39, Ысык Көл кылаасында 26-31, Нарын облусунда да 26-31 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 35-37 градуска чейин жылыйт. Эми Азаттык радиосунун бул жарым сааттык чыгарылышынын өзөгүн угуп алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын арызын карап, президенттикке талапкер катары көрсөтүлүп жаткан өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков шайлоо мыйзамдарын бузган жок деген чечимин чыгарды. Жарандык активисттер Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президенттикке талапкер катары сунушталган премьер-министр кызматынан пайдаланып, шайлоо мыйзамдарын бузуп жатат деп эсептешүүдө. Темага Каныгүл Элкеева токтолот.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы маалымат каражаттарга мониторинг жасап, анын жыйынтыгында Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Коалициянын жетекчиси Азамат Адиловдун айтымында, өкмөт башчынын жер жерлерде кыдырып өзүнүн иши, өкмөттүн кийинки пландары тууралуу кеңири маалымат бериши үгүткө кирет жана бул шайлоо мыйзамдарын бузгандык болот.
Ар бир кандидатка бирдей условия болуш керек да. Мындай премьер-министрди көрүңүз, жумуш боюнча эле ал иштеп, жанагы мосторду, мектептерди оңдоп иштеп, анан кийин бул коалицияга да кирет деп ушундай суроо койдук да БШКнын алдына. СМИде ошол жазылат да, аны элдер окуйт. Анан кийин жазылган буттары в пользу премьер-министр болуп атат да, орусча айткандачы. Шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын 22-чи, 23-чү, 25-чи статьясына нарушение болуп атат да.
Учурда Жээнбеков премьер-министр катары ишмердигин улантып, аймактарды кыдырып өкмөттүн жыйындарын өткөрүүдө. Анда мектептерди оңдоо, интернет киргизүү, жол куруу боюнча өкмөттүн планын айткан учурлары бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын арыздарды териштирүү боюнча атайын жумушчу тобу коалициянын арызын карап, мыйзам бузууну тапкан жок. БШКнын мүчөсү аталган жумушчу топтун башчысы Алмаз Асаналиев, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер катары расмий катта ала элек болгондуктан эл кыдырып сөз сүйлөшү үгүт деп бааланбайт деп эсептейт.
Көрсөтүлдү а саясий партия аркылуу ал документтерин тоолап келип каттала элек жана мыйзамда жазылып турат эмеспи катталгандан кийин ал өзүнүн кызмат ордун бошотуп берет депчи же тиги арыз жазып отка чыгып алып иштейби кандай кылат ушул жери бар да азыр эми ал киши өзүнүн функционалдык кызмат абалын аткарып атат өкмөттүн иштеп аткан иштерин гана массалык маалымат мындай кыйынмын, мени колдосоор мындай болот деген жери жок да.
БШКнын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова болсо, саясий жарышта атсалышуу үчүн арыз тапшырган же партия тарабынан көрсөтүлгөн күндөн тартып эле шайлоо мыйзамдарына жараша аракет жасаш зарылдыгын белгилеп жатат.
Мыйзамда белгиленген боюнча талапкер болуп катталган малдан эмес, көрсөтүлгөн малдан баштап бул адам талапкер болот, анан ушул мыйзамдын көрсөтүлгөн чектердин арасында жүрүш, айланасында жүрүш керек да. Жок, мен катталгандан кийин деген бул туура эмес. Эгерде өкмөттүн атынан айткысы келсе, өкмөттүн алдында бир эмес үч вице премьер бар, айтсын ошолор, министрлер бар. Эгерде башка мисалы биздин элдер ашып кетти, уже талапкерибиз кызмат орду жок болсо, андай эл менен анчалык жолугуп өз жөнүндө айта албаса, эмне себептен иштеп жаткан азыркы премьер, келечекте боло турган пландарын айтып кызмат орду пайдаланыш керек. Бул бойт тең укуктуулук сакталыш керек.
Эксперттердин белгилешинче, өкмөт башчынын байма-бай эл кыдырышы башка талапкерлердин нааразылыгын жаратышы мүмкүн. Муну айрымдар расмий каттоодон өтчү акыркы күнгө чейин административдик ресурсту колдонуу аракети катары да сыпаттап жатышат. Ал эми журналист Азамат Тынаев, жогорку саясий кызматта иштеген адам, шайлоого аттанган учурда дароо кызматын өткөрүп бере тургандай мыйзам зарыл болуп турганын айтты.
Анткени биз билебиз, жок дегенде министр болуп иштеп жүргөн киши албетте анын ресурстары көп. Ал ресурстары менен колдоно албай койбойт. Саясатчылардын менталитетин дагы биз жакшы билебиз да. Шайлоо алдындагы жана атаандаштык, конкуренция, тең укуктуу, анын ачык айкын болуш үчүн бүт кандидаттар бирдей шартта болуш үчүн чоң кызмат ээлеген адамдарды регистрация кылгандан эмес, арызын тапшырган күндөн баштап кызматын тыштап кетүүгө талап коюлушу керек. Ошо мыйзам түрүндө чыкса да жакшы болмок.
Азырынча Жээнбеков өкмөт башчылык кызматын качан өткөрүп берери белгисиз. Өкмөттүн маалымат кызматы бул маселе боюнча комментарий бере элек. 31-июлга карата борбордук шайлоо комиссиясына талапкер болуу үчүн арыз жазгандардын саны 53 жетти. Алардын 10 саясий партиялар, калгандары өздөрүн өздөрү көрсөтүшкөн. Бородык шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоону 15-августта баштайт. Үгүт иштери болсо 10-сентябрда башталат. Президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду ушул маселе боюнча актуалдуу маек менен уланталы. Саясий талдоочу Ош шаарында жашаган коомдук ишмер Абдыжапар Аккуловду ушул маселенин тегерегинде кепке тартканбыз. Азыр ошону сунуштайбыз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мына президенттикке катталганы расмий белгилүү болду, бирок ошого карабай ушу өзүнүн кызматын толук мындай тапшыра электиги баарыбызга маалым. Бул мына акыркы эле жарандык коом үчүн коалициясындагы нааразылыгын жаратып, алар Бош райкомго арыз бериптир, бирок ал дагы муну атайын кабылдабай, бул мындай эч кандай мыйзам бузуу жаратпайт дегендей билдирип бериптир. Бул сиздин оюңузча бул жагдайды кандай бааласа болот?
Мен жеке пикиримде мына байкап отурабыз, бүгүн маалымат айдыгында биздин коомдун бүт эле катмарлары аябай активдүү бир аралашып, мына ушундай нерселерге көңүл буруп турган учурда, бир эле интернет айдыгында эмес, мына ар кайсы чөйрөдө айтылып аткан кептер дагы жөндөн эмес да. Бүгүн айталы ошол Сооронбай Жээнбековдун ошол СДПК партиясы аны талапкерликке көрсөткөндөн бери кызматында туруп, анан менин деле жеке пикиримде ошол кызмат ордунда туруп региондорго тез тез чыгуусу байкалгандай болот. Анан кийин эле ошол келген сайын ал Ошко келеби, тиги көлгө барабы, ушул өкмөттүк мынау деңгээлдеги кишилерди жергиликтүү бийликтин тосуп алганы, милициянын ошол узатып монтуп жүргөнү, и мына автотыгын ансыз деле көп мезгилде шаарда өзгөчө эмне болуп атат десең эле кас катар турган милициялар, мына премьер министр келди деп мына элдин оозунда ушул сөз болуп атат да эми. Анан ырас бул аткарып өзүнүн аткарып аткан иши болушу мүмкүн, бирок бул жерде ошол масштабдуу өтө чоң саясат башталды. Ушул президенттик орун үчүн талашууда менин жеке пикиримде баардык талапкерлердин шарты бирдей эле болуш керек. Анан съезге чейин эле партиянын чечими бир экендигин ошол президентибиз деле айтып атпады, ошо бизде бир эле талапкер болот, ал Сооронбай Жээнбеков болот. Ошондой мезгилде эле өкмөттүн мына өкмөт башчылыгы же премьер министрликке акырын тапшырып берип эле ошол башка талапкерлер катары тең ала алганда келгенде элдин арасында мынчалык жанагындай сөз болмок эмес деп эсептейм да. Анан эми бүгүнкү күндө албетте бирөөсү ошол депутаттык жанагы таасирин пайдаланып, экинчиси мына бийликтин ошо ресурсун пайдаланып, дагы кайсы бири мына кара пиарларды пайдалана баштады, көрө эле актайбызбы. мына ушуну менен мындай жарыш бираз ошол ар кандай ой жүгүртүү аркасынан ошол сөз ээрчиген бир абалда башталып атканын көрүп турабыз да.
Негизи эми баягы бийликчил ошол талапкерлер көп мезгилде буга чейинки шайлоолордо жана административдик ресурсту колдонот деген сыяктуу көп шектенүүлөр болуп келбедиби? Анан далилдери деле чыгып калган учурлары болчу эле. Анан бул жолку азыр ушул өкмөт башчы ушул жер жерлерге кыдыргандан тышкары ушул айрым мамлекеттик органдарда жана мындай кол чогултуу жолдорундагы ресурс катары колдонуп атат деген сыяктуу сөздөр чыга баштады да. Сиздин байкооңузда административдик ресурсту колдонушу бийлик тарабынан башталбадыбы же андай маанай жокпу?
Биздин ушул бийликтин табиятында бул ошол административдик ресурсту колдонуу болуп келген, азыр деле болуп атат деп мен айта алам. Анан келечекте деле бул боло бергиле, бирок барып жана мен айткандай эми мурдагыга салыштырма акырындатып бир минималдаштырып ушул элдин чыныгы бир ишенимине ээ болом деген бийлик акырын ушул мына адилеттүү бир кадамдарга барыш керек эле да. Өзгөчө ушул мамлекеттик мекеме ишканаларда иштеп аткандан кийин угуп көрүп билгенибиз дале болсо ошондой баягы бөрк ал десе баш ал деген кыргыздын сөзүндөй болуп мүмкүн ал жактан жанагындай бир көрсөтмөлөр келе элек. Кыргызда сөз бар эмеспи, бааны айдасаң өзү артынан чаң чыгат. Бизде болсо алдынан чаң чыгарып ийгенде кээ бир ошондой бир иштерман мынандай адамдардын аракети жөнүндө шаарыбызда сөз болуп аткандыгын мен деле тастыктайм.
Сооронбай Жээнбеков мурда ошол Ош облусунун губернатору катары же өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү катары ошо 4-5 жыл иштеген аймак катары дагы алсак Ошто көбүрөөк сезилип жатат десек да болобу, же бул башка облустарда деле ушундай бир административдик ресурстун баягы алгачкы белгилери байкала баштадыбы?
Канткенде деле бул эми Ошко же болбосо ошо түштүк тарапка тез тез мындай жанагындай визит жасап официалдуу кыдырып жүргөндүгүн бул негизинен айтып атышат азыр мына иш менен деп. Экинчи жагы баягы демек ошол иштеген жерине баягы эски мүмкүн бир чөйрөдөгү адамдарын таап ошолор аркылуу таасир кылып коеюн деген аракети болушу мүмкүн дегендерге деле кошулбай кое албайбыз да. Ошондуктан бул баягы моралдык жактан алганда деле улам улам мына азыр эми биз угуп атпайбызбы, жогорку кеңеш 21 августта жана сессия чакырып анан премьер министрлик маселесин карайт. Ага чейин булну ошол баягы калк айтса калк айтпайт дегендей эле ошол агитация багытында ошол баягы жүрүштөрүн тездетип атат деп айтса толук негиз болуп тургандыгын эске алыш керек деп ойлойм.
Маегиңизге чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Сиз саясий талдоочу Абдыжапар Акыкуловдун маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эсиңизге салып коелу. Кыргызстанда президентке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу аяктады. Боршайкомдун 1 августка карата маалыматына караганда президентке ат салышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Ысык көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы коюлду. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурого каржылык санкция киргизди. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Бул кабарлардын топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегөз азаттык чекит.org. Эми эл аралык кабарларга кезек берели. Сирияда Ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кетти делген тажик милициясынын полковниги Гүлмүрат Халимовдун кызы менен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Буга чейин Халимов жана анын артынан кетти делген экинчи аялы балдар алардын кийинки тагдыры боюнча түрдүү сөздөр айтылып жаткан эле. Расмий дүйшөмбү ички иштер министрлигинде жооптуу кызматтарда жүргөн Халимовду мамлекеттик чыккынчылык боюнча айыптаган жана эл аралык издөө жарыялаган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
31 июлда азаттыктын тажик кызматынын колуна тийген сүрөттөр качан жана кайсыл жерде тартылганы белгисиз.
Дарьяк Задухурт Миони Кормандони Полис ва Наздикони полковники Фирори Гүлмурат Халимов Дарногияй Восе Чахор Хешоан
биринде сакалын кое берген. Чачын өстүргөн Гүлмурат Халимов өзү жалгыз түшкөн. Экинчисинде 4-5 жашар кызы менен күлүмсүрөп селфи кылган. Буга чейин анын экинчи аялы Хумайра Мирова 4 баласын алып Халимовдун артынан Сирияга кетти деп айтылып жаткан. Бирок муну бышыктаган бир дагы маалымат жок болчу. Хумайра Мировонун бир тууган байкеси Шахназар Миров азаттыктын тажик кызматына комментарий берип жатып, Халимовдун кызы менен түшкөн сүрөтүн эми көргөнүн, карандашы балдарын алып күйөөсүнүн артынан Сирияга кеткени ыйланып жатканын айтып берди. 2015 апрель айында ошол кезде Ички иштер министрлигинин өзгөчө багыттагы аскер бөлүгүнүн командири болуп турган полковник Гүлмурат Халимов дайынсыз жоголуп кеткен эле көп өтпөй Сириядагы Ислам мамлекети террор уюмуна кошулуп кеткенин өзү жарыялаган. Тажик бийликтери Халимовго эл аралык издөө жарыялаган жана ага мамлекеттик чыккынчылык боюнча айыпталган. Ушул айдын башында Тажикстандын Ооганстан менен чектешкен жеринде Халимовдун 4 тууган аты өлтүрүлгөн. Тажик милициясы алар Сирияны көздөй кетип баратканда колго түшүрүү учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнүн билдирген. Аларда расмий дүйшөмбү Сириядагы жарандары тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун даярдаган баяндамада кеңири сөз кылганы белгилүү болду. Азаттыктын тажик кызматынын колуна тийген документке ылайык, анда Сирия Ирак оңдуу өлкөлөрүнүн согуш жүрүп жаткан аймактарындагы тажик жарандары тууралуу соңку маалымат камтылган. Тажик бийликтеринин эсеби боюнча жалпысынан 234 үй бүлө бала чакасы менен кеткени айтылат. Тактап айтканда 840 адам, анын ичинен 300 эркек, 280 жакын аял, 110 кыз жана 142 бала деп эсептелген. Тажик бийликтери соңку 2 жылдын ичинде чет өлкөдө согуш жүрүп жаткан аймактан 19 үй бүлөнү, тактап айтканда 60 ашык адамды мекенине кайтарганын белгилеген. Алардын арасында 40 ашыгы жаш балдар болгон. Расмий дүйшөмбү Ислам мамлекети террор уюму көзөмөлдөгөн аймактарда жүргөн тажик балдары жана алардын азыркы тагдыры тууралуу кандайдыр бир маалымат алуу кыйын экенин айтып келет. Жергиликтүү талдоочу Фаридон Хажизоолонун баамында бийлик аларды мекенине кайтарууга болгон аракетин жумшашы керек.
Жихатчылар жана алардын балдары деле биздин жарандар. Бийлик аларды мекенине кайтарууга, кесепетин жөнгө салууга бардык аракетин жумшашы керек. Тажикстандын Сирияда, Иракта элчиси жок. Ал жактагы жарандарды кайтаруу боюнча биздин Орусиядагы элчилигибиз иш алып барса болот. Мисалы, мындан 3-4 жыл мурун Йемендеги тажик жарандарын куткарууга Орусия жардам берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы менен алып келишкен да.
Тажик мыйзамдарында согуш жүрүп жаткан жерлерге балдарын кошо ала кеткендерге кандайдыр бир атайын жаза каралган эмес. Мындай адамдарга адатта кылмыш жаза кодексинин 401 беренеси, тактап айтканда жалгамачылык боюнча айып тагылат. Ушул жылдын май айына Рудаки райондук соту 2, 6 жана 9 жаштагы балдарын алып Сирияга кеткенин айткан ата-энени соттогон. 33 жаштагы Абулфайза Вазиров менен анын жубайы 32 жаштагы Махира Салиеванын Ирандын тартип коргоо органдары Захидан провинциясында кармап мекенине кайтарган. Өлкөнүн юстиция министрлиги чет өлкөдө согуш болуп жаткан аймактардан өз эрки менен мекенине кайткандарга карата жазаны жумшартуу керектигин билдирип келет. Ошол тушта жакынкы чыгышта согуш жүрүп жаткан аймактарда жүздөгөн тажик жарандары жүрөт жана кеминде 300 адам ажал тапты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ош шаарында адам сатууга каршы 100 күндүк акция башталды. Акциялык калгында миграцияга агылган жаштарга чет өлкөлөрдөгү колчулук коркунучтары тууралуу эскертүү иштери аткарылат. Кененирээк аймактык кубарчыбыз Ыдырыш Исаков баяндайт.
Азыркы кеткен жап жаш күнөөсүз багып барактай болгон кыздарыбыз алданып кетип атпайбы? Бала баксын деп апарып туруп канча кыздарыбызды салып берип атышат ошол путтондорго.
Ошто адам сатууга каршы 100 күндүк мына ушундай маанайда башталды. Ош шаардык мэриясы айыл жана квартал башчыларын ишкердиги шек жараткан чоочун адамдардын паспортун текшерүүгө чакырууда. Мэриянын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова:
Денесин органдарга алган сатуу донорубуз. Бул дагы эми өтө оор маселе болуп турат. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, бүт ушул жерде жетекчи эл менен иштей турган адамдар отурасыздар, ошон үчүн чогултуп отурабыз сиздерди. Жана мынтип арабызда жүргөн шылуундар өтө көп. Кошо эле мен бириши менен бизнесим бар деп алдап коюп, азы жылды жок иш менен жүргөндөр менен катуу иштешиңиздер керек. Ар бир аймак кеңешинин төрагалары, кварталдык комитеттер, көчөңүздөрдөгү квартирага келген ар бир адамды күндө келип текшерип, эмне иш кылганын, паспортун катуу текшерип алышыңыздар керек,
дейт. Негизи Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында кулчулукка кабылгандардын 5000 учуру катталган. Адистердин айтымында айрыкча миграцияга аттанган жаштарда кулчулукка кабылуу тобокелчилиги көп болот экен. Социалдык бөлүмдүн башчысы Салтанат Аманова бул иш чара абдан зарыл дейт.
Жогорку орто окуу жайларынан өтпөй калган жаштарыбыздын баардыгы өзүнүн кайсы бир максаттарына жетиш үчүн жакшы маяна төлөнгөн мамлекеттерге иш издеп жөнөй башташат. Алар жарыяларга көңүл бурат. Газетадагы кыздар жана балдар, сырткы көрүнүш жакшынакай балдар келгиле $500-$500 айлык акысы бар, иш бар деп туруп, ушундай бир сонун кызыктырган жаш балдарды алдай турган жарнактары толтура. Аларды алат дагы, балдарыбыз барат, анан ушундай бир уюмдарга кабылышат.
Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын адам сатууга жана мигранттарды өлкөгө мыйзамсыз алып кирүүгө каршы программасынын алкагында ишке ашууда. Эл аралык коргоо жана көмөктөшүү уюмунун жетекчиси Акылбек Ташпулатов алдын алууга жакшы маани берүү керектигин айтат.
Ушул 100 күндүктүн ичинде баардык мамлекеттик органдар 100 күн ар бир областта 15 күндөн ушул маселе боюнча иш чара аткарат. Менимче туура эле андай болуш керек. Кайсыл иш болбосун, кайсыл көйгөй болбосун, анын алдын алуу, ден соолугуңду деле врачтар айтат да, биринчи жолу алдын алуу. Кийин антибиотиктердин өнчө жардамы болбойт, башка таасирлери бар, побочный действиялары бар. Ошондо деле 100 адамдын ичинде 2 адамды деле коргоп калсаң, ушундай маалымат жеткизип, менин оюмча чоң иш болот.
Расмий маалымат боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган. Алардын тең жарымы кыз келиндер, адам сатуунун курмандыгы болгон жаш балдар да жок эмес. Бирок куткарылган адамдардын ичинен 10 чактысы гана укук коргоо органдарына кайрылып, бул иштер боюнча 10 кылмыш иши козголгон. Адрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Журналист Мирлан Алымбаев КТРКнын башчысы Илим Карыпбек иштен алган журналисттер нааразы деген ат менен КТРКнын Нарын облусундагы буга чейинки өз кабарчысы Бөлөкбай Ширинбеков менен Жалал Абад облусунун буга чейинки өз кабарчысы Адилбек Ахматовдун айткандарына орун берди. Бөлөкбай Ширинбеков азыр кан басымы көтөрүлүп ооруканада дарыланып жатканын, чыккандан КТРКнын жетекчилигин сотко берейин деп жатканын айтса, Адилбек Ахматов сөзүндө аны да туура эмес иштен алганын, ага төлөнбөй келген жеңилдиктер 1,369,000 сомду түзгөнүн, ошону төлөп берсин деп сотко кайрылганын билдирди. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Ырыскүл Бабаеванын маеги жарык көрдү. Буга улай эле өгөйлөнгөн аялдар деген макала басылды. Депутат Айнуру Алтыбаеванын маеги тартууланды. Белгилүү диктор Гүлшан Молдоева маегин академия туура сүйлөтүү, тилибизге, дилибизге салым кошолу деген ой менен ачылды деп маек куруп, тил маданияты, эфир маданияты, сүйлөө маданияты, сахна маданияты дегендер жоголуп баратканын, азыр кыргыз тилиндеги сөздөрдү туура эмес сүйлөгөндөр көбөйгөнүн, ал жетекчилик кылган академия дал ушул үчүн ачылып иштеп жатканын кенен кеп кылып берди. Ишеналарбаев атындагы университеттин профессору Жусубалиевтен Алымбек Датка менен Курманжан Датка тууралуу макаласы басылып чыкты. Фабуланын жаңы санында булардан тышкары Көчкөн Сактановду 75 жылдыгы менен акындар Маркабай Аматов менен Базарбай ажы Аматов куттукташты. Акын Улан Дөөлөтүптүн ырлары, Обончу Түмөнбай Колдошовтун маеги, жазуучулар Меңдибек Асылбековдун Айланып аттуу философиялык ой толгоосу менен Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайлери окурмандарга тартууланды. Вечерний Бишкек гезити энергетиктер келеткан кышта Бишкектин квартиралары жылуу болот деп убада берип жатышканын Сергей Швецтин макаласынан окуйсуздар. Альфа Секьюрити жоопкерчилиги чектелген коомдун кампасынан 22 даана куралды уурдап кеткен банданын бардык катышуучулары кармалганын Александр Гуоль жазып чыкты. Куралдар уурдалгандан кийин Ички иштер министрлиги бул кылмышты кандин болгон кылмышкерлер, мурда талап тоноо менен киши өлтүрүп олтуруп чыккандар жасады болуш керек деп болжол кылганы туура чыкканын, иликтей келгенде так ошондой болгонун, маска менен кирип Кытайдын Цзэцзян ресторанын тоноп кассаны шыпырып кеткендер да ушулар болгонун, уурларды кармоо үчүн 5 ай кеткенин, акыр банданын башчысы 1986 жылы Таласта туулган, талап тоноо, кыз зордуктоо боюнча мурда соттолуп чыккан Жылдызбек Бекмурсаев жана аны менен мурда да кылмыш кылышкан 89 жылы туулган Чүйлүк, 89 жылы туулган Сокулуктук балдар кайрадан түрмөгө түшкөнүн, ал эми Көк Жар конушундагы 26 жаштагы жигит кылмыштуу топко жаңыдан катышкандыгына карабастан 12 жылга эркинен ажыратылганын, бир тобу таппай калат деп Москвага кире качкан менен баары бир колго түшүрүлүп 6 жасаларын алганын баяндады. Аталган гезиттин бир бети спортко арналды. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Өз азаттык чеки торг орусча баракчыбыз, рус чекит азаттык чеки торг. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. We'll be right back. Бишкекте саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1-август, күнгө шейшембе, таңкы уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Эскөлдө туристтердин машинелерин бузуп, өздөрүн токмок калып, каражатын уурдаган учурлар арбыда. Эс алуучуларга мындай мамиле Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө кандай таасир берет? Эмне үчүн коомдо мамлекеттин улуттук кызыкчылыгынан жеке пайда табууну жогору койгон маанай күчтүү? Арайгөз Чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу мөөнөтү аяктады. БШКнын 1-августка карата маалыматында президенттикке катталышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Анын 48 өзүн өзү көрсөтсө, 11 саясий партиялар сунуштаган. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Расмий тыюу 1-августтан тарта күчүнө кирүүгө тийиш болгонуна карабастан, аларга 2 күн мурун уруксат берилбегенин АКШнын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Мария Олсон билдирди. Ал дипломаттар дачада калган буюмдарын ала албай жаткандыгын да айтты. Буга чейин Кремль АКШдан 1-сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 кыскартууну талап кылган. Мындай кадам Орусияга карата санкциялар күчөгөндөн кийин кабыл алынган. Ысык-көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында келген арыздардын басымдуу бөлүгү уурдоо фактысына байланыштуу, алардын 6 боюнча кылмыш иши козголду. Иран, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси үчүн убада берген 1 миллион долларды толук бөлүп берилет. Бул тууралуу Тажикстандын транспорт министри Худаяр Худаяров 31 июлда дүйшөмбүдө билдиргенин Азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Министр келишимге кол коюлган 7 жылдан бери Иран болгону 200 миң доллар гана бергенин кошумчалаган. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев 31 июлда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу чаралары жөнүндөгү коопсуздук кеңешинин чечимине кол койгон. Президенттик аппарат тараткан билдирүүдө өлкөдө жол кырсыктарынын саны жана анын оор кесепеттери өсүп жатканы айтылат. Бул боюнча кошумча чараларды көрүү тапшырмасы берилгени да белгиленген. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурого каржылык санкция киргизди. Кошмо Штаттар Николас Мадуроны өз өлкөсүнүн демократиясына коркунуч келтирген диктатор деп атаган. 31 июлда Вашингтон жарыялаган мындай чечим жекшембиде Венесуэлада баш мыйзамды жазуу ассамблеясын шайлоодон бир күндөн кийин жарыяланды. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окусаңыз болот. Кыргызстандын интернет айдыңында жайкы эс алуу учурунда чет өлкөлүк жана жергиликтүү эс алуучуларга ар кандай басым көрсөтүп, алардын коопсуздугуна коркунуч пайда кылган көрүнүштөр кызуу талкууланууда. Ага айрыкча Ысык Көлдүн жээгиндеги айылдардын тургундарынын туристтердин машинелерин өздөрүн токмокко алып каражатын уурдаган учурлар жем таштайт. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилеси кандай таасир берет? Эмне үчүн коомдо мамлекеттин улуттук кызыкчылыгынан жеке пайда табууну жогору койгон маанай күчтүү? Туристтик жайкы сезон жана кышкы сезон алдында калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгы пайда болдубу? Азаттык радиосунун Арайгөз Чарай талкуусу бүгүн ортого сала турган маселе мына ушул. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу каарман. Талкууга маданият жана маалымат туризм министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана коомчулукка негизделген кыргыз туризм ассоциациясынын аткаруучу директору Мырзабек Өзбеков катышат. Телефон аркылуу Ысык Көлдөгү Алтын Көл пансионатынын директору, аталган областтын губернаторунун мурдагы орун басары Рита Борбукеева дагы чакырылат. Анда алгачкы суроо Азамат мырза сизге: Кыргызстанга быйыл чет өлкөдөн канча турист келет жана өлкө ичинде саякаттаган туристтердин жана жалпы эле эс алуучулардын саны канча болот деп болжолонуп жатат. Анан чет жерден келген туристтердин Кыргызстандан элине, мамилесине көз караштары кандай болууда? Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилеси деги кандай таасир берет?
Саламатсыздарбы. Азыркы учурда жайкы сезон абдан кызуу жүрүп аткан учуру. Биз күнүнө бир 10-15 жакын пансионат санаторийлерди мониторинг жасап атабыз. Ошого салыштырмалуу где-то 70-75% азыркы учурда толук кандуу толтуруу проценти бар. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Былтыр ушул эле мезгилде бизге кичине кыскарып кетти эле, быйыл абдан жакшы көрсөткүч. Элдер барып атат, күн жылуу. Ошондуктан азыркы учурда мынаки издесеңиз дагы жер таппай турган жер баягы учур болуп атат. Негизи эле туризмге болгон көз караш акыркы мезгилдерде, акыркы жылдары өзгөчө. Жергиликтүү халктын арасында жакшы болуп баратат, бурулуп баратат. Анткени жергиликтүү халк кичинеден болсо дагы туризмдин маанисин, чет өлкөдөн келген ар бир туристтин экономикага кошкон салымын түшүнүп келатат. Бунун түшүнүшү менен көп нерселердин азыркы маселелери чечилиши мүмкүн. Бул өзүңүз айтып кеткендей коопсуздук маселеси, өзүңүз айтып кеткендей кызмат тейлөө маселеси жана башка маселелер. Ошонун баардыгын азыркы учурда жергиликтүү халк туризмди түшүнүү менен жакшыртканга аракет жасап атат.
Демек, быйыл туристтердин жалпы саны былтыркыдан көп болобу? Былтыр 4 миллион турист келди деген маалымат чыкты.
Чет элдик жарандардын саны 4 миллионго жакындаган. Быйыл ойлоп атабыз андан бир 20% дагы көп болушу мүмкүн деп.
Бул жерде эми жергиликтүү тургундардын туристтерге мамилеси кандай болуп жатат? Көз караштары кандай өзгөрүп жатабы?
Эми акыркы 2-3 жылда мен ойлойм абдан эле жакшы бир ийгиликтерге жетише алдык. Анткени азыр мынакей массалык маалымат каражаттарынан болобу, телевидениядан болобу, кайсыл жерде чыкпайлык, кайсыл жерде сүйлөбөйлүк ошол жергиликтүү халктар менен туура мамиле жасашты жана ар бир келген туристти турист катары эмес, конок катары тосуп алуу маанисин берип атабыз. Андан тышкары мынакей жер жерлерди кыдырып атабыз, губернаторлор менен жолугуп атабыз, элдер менен жолугуп атабыз. Ал жерде дагы өзүбүздүн чоң презентацияларды жасап, туризмдин маанисин түшүндүрүп атабыз. Мен ойлойм, эми бул баягы бир күндө чечилип калуучу маселе эмес, бара бара элдин калың катмары буну түшүнөт деп.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз ширай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилесинин таасири кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Эгер бул маселе боюнча сизде бир суроо болсо же пикир болсо 21-94-21 телефонуна чалып талкуунун учурунда биз менен байланышсаңыз болот. Анда Мырзабек мырза, сизге мындай суроо: Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле туризм мамлекетти өнүктүрчү негизги артыкчылыктуу тармак деп ондогон программалар, концепциялар, стратегиялык багыттар кабыл алынып келе жатат. Ошолордун баарында туризмди өнүктүрүүчү башкы фактор жергиликтүү тургундар жана алардын түшүнүктөрү жөнүндө дагы баса белгиленип жазылып келет, баса белгилеп кетишибиз керек. Калктын көбү, Азамат мырза айткандай, туризмге келечектүү багыт катары жакшы мамиле жасашат, бирок арасында туристтер көп барган жердин жеке ээси катары санаган мекендештерибиз дагы жок эмес. Мындай көрүнүштү жоюу үчүн эмне кылуу керек?
Саламатсыздар. Негизинен баягы биз баягы туризмди тармакты алып караганда туура бул мамлекет үчүн эң негизги мындай перспективдүү тармак катары эсептейбиз. Эмне үчүн ошентип эсептейбиз? Анткени туризм бул ошол жер жерлерде аймактарды өнүктүрүүчү негизги бир тармак болуп эсептелинет. Эгерде биз кайсы бир региондо же бир кайсы бир аймакта туризмди өнүктүрүп десек, биз жергиликтүү адамдарды ошол ишке тыгыз тартыш керек. Качан гана ошол жергиликтүү эл тыгыз ошол туризм тармагына тартылып, ошол менен алектенип, ошол иш менен
түшүнүп колдоп
камсыз болгондо гана ошондо элдер ошол бизге туризм керек экен деп ошол жер жеринен өздөрү мындай кызыгып баягы кошо тартышып баягы өнүктүргөнгө аракет кылат да. Биз ошол айылдарда мисалы үчүн жана туризмди жаңы түшүндүрүп баштаганда биз ошол элдердин өздөрүн ошого катыштырып, ошол биринчи кезекте ошол элдер жергиликтүү элдер кызмат көрсөтүп, жергиликтүү элдер ошол туризм бизнесин өздөштүргөнгө биз ошол тармакта иш алып барабыз да.
Сиздер коомчулукка негизделген дегенде кандай багытта иш жүргүзөсүздөр?
Негизи бул туризм көп тармактуу иш аракет. Ал жерде мисалы үчүн бир гана адам колунан көп нерсе келе бербейт. Бул туризмде бул жатакана болобу, транспорт болобу, ошол туристтерди жандоп жүргөн жандоочу болобу, же болбосо тамак ашы болобу, бул көп тармактуу баягы иш чара. Ошондуктан биз жер жеринен баягы элдерди чогултуруп, уюштуруп, анан бирөө жатакана берсе, бирөө боз үй тармагын телесе, бирөө тамак ашын телесе, бирөө айдоочулук кызматын кылса, ошол чогулушуп, коомдошуп, ошол жерде мисалы өзүнүн айылын ошол туристтик тармактан баягы өздөштүрүп, мындай өнүктүрүп кете турган бир уюмдарды уюштуруп бергенге аракет кылабыз да. Анан ошол өз алдынча ошол жерлерге өздөрүн баягы маркетинг алып, өздөрүн баягы иш чаралык, стратегиялык нерселерин, иш пландарын өздөштүрүшүп, ошо жеринен өздөрү баягы ошол туризм тармагына тартылышып, анан ошондо модель мындай биз устойчивый, мындай баягы стабилдүү деп коет го, мындай туруктуу деп коет го, ошондой моделди алып барсак, биз ошол жерде баягы туризмди ошол аймакта көп жылдарга өнүктүрүүгө бизге мүмкүнчүлүк болот да.
Азамат мырза, былтыр баласын дарылатууга алып келаткан орусиялык жаранды тонолгондо элдин көбү ошол окуяны жаман көрүп, ошону аракетке барган адамдарды дагы күнөөлөшүп, анан мындай окуяларга жол бербеш керек деп чыгышкан эле да. Бирок өткөн жума деле мындай чатыр тигип кызмат көрсөткөн бала менен эс алуучунун ортосунда чыккан чыр, анан балады сабады деген эс алуучуну жергиликтүү балдар дагы сабап койду деген маалымат чыгып, азыр катуу талаш жүрүп жатат да. Ушундан улам ушул эс алуу сезонунун алдында жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылбы деген ой туулат, же мунун зарылдыгы жокпу? Эмне үчүн айрым тургундар туристтерге карата ушундай мамиле жасап жатышат?
Эми бул маселени баягы ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес экенин ички иштер органдары өздөрү карап көрүшсүн. Бирок мен сиз айтып кеттиңиз, ушул түшүндүрүү иштери боюнча сиз абдан туура жумуш, буну аткарыш керек. Биз ушул сезондордун алдында, жайкы сезон болобу, кышкы сезон болобу, биз пландарды иштеп чыкканда ушу эң негизги жумуш катары ушу түшүндүрмө иштерин коебуз. Аны жайкы сезондун алдында мына көбүнчө Ысык Көл жээгине барып, акимдер менен ошол жергиликтүү калктар менен жолугуп бир канча жолугушууларды өткөрөбүз. Андан тышкары өкмөттүн өкүлдөрү ал жерде бир канча жолугушууларды өткөрөт. Бирок ушундай окуялар башка жылдарга салыштырмалуу быйыл абдан аз. Мынакей бир эле мисалды келтирдиңиз. Бул мисалды дагы анан ичинен тактап көрүш керек. Андан ал болбосо башка жагынан азыркы учурда аракеттер абдан жакшы. Андан эми жергиликтүү калк деп баардыгын күнөөлөгөндөн алыс болуш керекпиз деп ойлойм. Анткени баягы бир кармайды бир кумалак чиритет дегендей эле ал жерде да кумалактар бар. Жүз кишинин баягы абасын, атмосферасын бир киши бузат да. Ошондой кишилер менен, ошондой балдар менен, ошондой группа балдар менен иштеш керекпиз. Мына ошону биз ар дайым айтып келатабыз.
Азыр мына 5000ге жакын милиция кызматкери ошол эс алуучу жайларда көзөмөлдү жүргүзүп жатат деп атышат. Бирок ага карабастан мына Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түшүптүр. Көпчүлүгү ушу уурдоо фактысы боюнча.
Эми жанында эле айткандай андай фактылардан кетиш кыйын болуп атат. Элдин түшүнүгү азыркы учурда 100% бар дегенден алыспыз. Бирок ошол эле мезгилде башка курорттук зоналар менен салыштырсаңыз мындай жагдайлар дүйнөнүн кайсы курорттук зонасы болбосун баардык жерде бар. Баардыгы 100% ак дегенден алыспыз. Ошондуктан мындай нерселер кээ бир жерлерде болуп турат. Бирок ошону дагы болтурбаганга аракет жасаш керек.
Азамат мырза, Кубадагы Канкун аралын чет өлкөлүк туристтер ээлеп, анан жергиликтүү эл жалданып иштеген арзан жумушчу күчүнө айлангандан кийин туризм тармагында Канкун синдрому деген түшүнүк пайда болбоду беле? Аны баарыбыз деле жакшы билебиз да. Ошол Ысык Көлдүн жээгинде туруктуу иши жок, анан жайында 2 ай эле болот эмеспи сезон? Ушул 2 айлык эс алуу сезонунун убагында каражат табуунун негизги булагы катары эсептеген тургундарда тургундар ошондой эсептешип болуш керек. Анан ушундай Канкун синдрому пайда болгон жокпу, же эли кыска убакытта каражат табууну баардык нерседен жогору коюуга мажбур болуп атабы?
Эми андай синдром толук кандуу түрдө бар деп эсептебейм. Бирок ошол эле мезгилде ошонун признактары бар. Жергиликтүү калк менен келген туристтердин кандайдыр бир финансылык жагынан болобу, кээте жагынан болобу, айдап жүргөн унаасы жагынан болобу жана башка жагынан болобу айырмачылык абдан чоң. Ал айырмачылыктын кесепети, себеби мондай сиз айткандай окуяларга алып келип атат. Кээ бир жерлерде бул эмне үчүн
мындай болот или эмнеге мен жанында иштеш керекмин деген да түшүнүктөр бар. Ошондуктан биздин негизги максат тез аранын ичинде ошол айырмачылыкты жоюу, айырмачылыкты минимумга алып келүү. Бирок ошол эле мезгилде буну эми мен ойлойм бул маселенин чоң жайы ошо туризмдин түшүнүгүндө. Азыркы учурда ал жерде иштеген балдар болобу, кызмат көрсөткөн жергиликтүү калк болобу, баягыл жасап аткан жумушун бир чоң жакшы маанилүү жумуш катары сездиргенге аракет жасаш керекпиз. Мына Турция мамлекетин карап көрсөңүз, мындай учурлар аябай аз. Бирок ошол эле учурда Турцияда дагы мындай окуялар болот.
Болот, болот.
Туристтердин туура эмес жергиликтүү калкка мамиле жасаган учурунда ал жерде айыл-айыл болуп чыккан учурлар бар.
Каршылык
көрсөтүп. Бул жерде мынакей дүйнөлүк туризм уюму туристтерди тейлөө көрсөткөн кызматтардын этикасы жана туристтердин этикасын дагы кабыл алган. Туристтер бир жерге келгенден кийин кандай этикалуу мамиле жасаш керек ошол жерге. Ушул эле мезгилде туристтерди тейлөө кызматында дагы этикасы бар. Ошондуктан эки нерсе балансты сактаганда мен ойлойм ушундай окуялар аз болот деп.
А балким Кыргызстанда дагы ошондой этика кодексин кабыл алып, анан кийин жалпы элге тааныштырып милдеттендирүү зарыл болуп жүрбөсүн.
Эми былтыр дүйнөлүк туризм уюму келгенде биз ал этиканы кабыл алганбыз, туроператорлордун көбү менен кол койгонбуз. Азыркы учурда ошол түшүндүрмө иштери салык маалымат каражаттары аркылуу жеткирүү иштери жүрүп атат. Мүмкүн баягы толук кандуу түрдө 100% азыркы учурда жеткире албай жатабыз, бирок аракет болуп атат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилесинин таасири кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана коомчулукка негизделген Кыргыз туризм ассоциациясынын аткаруучу директору Мырзабек Өзбеков катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу аяктады. БШКнын 1-августка карата маалыматына караганда президенттикке ат салышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Ысык көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү, анын басымдуу бөлүгү уурдоо фактысына байланыштуу. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы коюлду. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурого каржылык санкция киргизди. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Алманбек Шыкмаматовго козголгон кылмыш ишин кароону улантат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Мырзабек мырза, эмне үчүн коомдо мамлекеттин улуттук кызыкчылыгынан жеке пайда табууну жогору койгон маанай күчтүү болуп жатат. Элде улуттук намысты жогору коюу ниетин кантип калыптандыруу керек? Туристтик өлкөлөр мындай маанайды кантип тарбиялашкан? Эл аралык кандай ыкмалар бар? Кандай натыйжалуу түшүндүрүү иштери бар?
Эми бул баягы пендечилик деп коет экен, ар бир эле адамда болсо керек. Эгерде мисалы үчүн ошол тыш өлкөлөрдөн келип аткан чет өлкөлүктөр адамдардын баягы артыкчылыктарын өздөрүн баягы кээде баса белгилеп коюшкан учурларда ошол жерден жергиликтүү адамдарда кандайдыр бир кызганыч же болбосо кандайдыр бир түпөйүл баягы түшүнүктөр пайда болушу мүмкүн. Бирок баягы көч бара бара түзөлөт деген сыяктуу эле, эгерде ушунун үстүнөн баягы тыгыз иш алып барса, ушул туризмден баягы бизге тийгизген таасири келечекте ушул экономикабызга эң мындай бир байсалдуу бир жемиштерди бере турган бир тармак катары, элге түшүндүрүү иштери жакшылап жайылса, мен ойлойм ушул келечекте биздин эл өзү негизи конокпейил эл болот. Мындайча айтканда баягы келген коногуна колунда болгон баардык нерсесин жайып берген, ошол баягы биздин ошол биздин түпкүрүбүздө турган ошол биздин улуттук каада салтты эгерде көтөрүп алып чыксак, мүмкүн бул нерселер келечекте жоюлуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз баягы бир жагы батышты, бир жагы чыгышты карай бербей, баягы өзүбүздүн түпкү баягы каада салтын, нарк, үрп, адат, насилдерибизге эгерде басым жасап ошол тармакта жакшы бир жигердүү бир фестивалдарды уюштурабызбы, же бир улуттук баягы аң сезимди бир ойготуучу бир иш аракеттерди кылабызбы? Эгерде ошол тарапта бир жакшылап бир иш алып барсак, мен ойлойм ушул туризмдин келечеги биздин Кыргызстанда аябай чоң. Анан ошол келечекте ошол жалаң эле ушул ысык көл өрөөнүн эле ушул туризм тармак деп эсептебестен, башка жерлерге да жайылтып ушул туризмди бир эң бир алгылыктуу иш аракеттерди жасасак, башка ошо ал аймактарда дагы ушул бири бирине мындай мисал үчүн баягы кыргыз баягы мээсин көзүндө дейт, баягы көзү көрүп баягы ишенбейинче өзү дагы мындай көп назар албайт. Ошондуктан башка региондорду дагы мындай туризм тармагына тартып жакшы бир иш алгылыктуу иштерди көрсөтсөк, аймак аймак болуп, анан ошол биз келечекте ошол элди дагы бир ушу туризмге бир ыктап бир жакшы бир жетишкендиктерге жетишебиз.
Мырзабек мырза, бул жерде бир жалпы коомдогу адамдардын кандайдыр бир катмарынын арасында билимсиздик, анан кийин улуттук, жанагы сиз өзүңүз айтып кеткендей, меймандостук мүнөздү, кулук мүнөзүбүздү сыйрабагандыктан келип чыгып жатса керек деген ойдомун да. Бул жерде кээ бир адамдар бар, туризм тармагында жакшы иштеп өзүнүн колунан келген нерселердин баардыгын чет өлкөлүктөр болобу, жергиликтүү туристтерге болобу жайып көрсөтүп, меймандостук көрсөтүп, анан ошонун негизинде пайда таап атат. Алан ошол пайда таап аткандыгын жанында жүрүүн эле колунан эч нерсеге келбеген адамдар мындай көрө албастык кылып, анан кийин уурулук менен жолусу басым көрсөтүү менен пайда табууну көздөп жатабы деген ой пайда болуп кетип жатат да, кандай дейсиз?
Эми бул боюнча баягы эми бул баягы туура эмес нерсе, бирок аны баарыбыз тең эле түшүнүп билип турабыз. Ошондуктан мисалы үчүн баягы жогоруда айтылып келип кеткендей, коомчулуктун арасында, көпчүлүктүн арасында боло берет экен. Ошондуктан бул тармакта биздин баягы ички коопсуздук органдар жакшы иш алып барышса, ошондой бир тартип, мындай бир көзөмөл, мындай жакшы бир нукта болсо, ошол мен ойлойм бул жоюлуп кетет.
Азамат мырза, туристтик өлкөгө айланып азыр туризм менен өнүгүп жаткан мамлекеттер абдан көп. Мына ошолорду өнүктүрүү үчүн адегенде дотация берилген, э? Көп эле мамлекеттердин тарыхында ушул дотация бергенди колдогону белгилүү. Анан салыктан, баж төлөмдөрүнө ар кандай жеңилдиктер берилген. Кыргызстанда туризм тармагында иштеп жаткан ушундай ишкерлерге, катардагы эле адамдарга кандайдыр бир жеңилдиктер берилеби?
Азыркы учурда эки багыт боюнча жеңилдик каралып атат. Биринчи багыт бул өкмөттө ушул кичинекей ишканалар үчүн, мисалы жайкы сезондо өзүнүн баягы кроваттарын алмаштырабы, кишини актап бир нерсесин жасайбы, ошого жеңилдик, баягы агробизнеске биз азыркы учурда жеңилдик кредит берип атпайбы экенбиз? Ошондой сыяктуу кредиттерди азыркы учурда биз сунуш кылганбыз, өкмөт азыркы учурда карап атат. Биринчиси. Экинчиси, азыр туризмдин жаңы мыйзам чыгып атат, туризм жөнүндөгү жаңы мыйзам. Ошо 93-95 жылдардан бери өзгөрүлбөптүр такыр. Азыркы учурда жаңы мыйзамда киргизип атабыз. Ал жерде туристтик зоналар деген жаңы түшүнүк кирип атат. Туристтик зоналардын ичинде өзүнчө салыктык режими бар, бажылык режими бар. Зоналар катары кээ бир баягы туризм аябай жакшы өнүгө турган потенциалы бар зоналарды ошондо туристтик зона катары жарыялайлы деп жатабыз.
Ал зоналарга кандай аймактар, кандай критерийлер менен тандалып киргизилет?
Туристтик потенциалы болуш керек, географиялык потенциалы болуш керек, экологиялык потенциалы болуш керек, анан маданий потенциалы болуш керек. Ошол жерде маданияны өнүккөн ошолор критерийлерди карап, анан туристтик зона катары аны аныктайбыз.
Демек ошол зонага кирген аймактардагы жашоо тургундар дагы туристтерге маданияттуу кызмат көрсөтүш керек, меймандостугун көрсөтүш керек, эч кандай ууру кескин болбош керек.
Ал жерде туристтик зона деп атай турган болсок, өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, эгер бир туристке бир жаман мамиле кыла турган болсо, ошол туристтик зонадагы жашаган элдердин баардыгы өздөрү көтөрүлүп чыгыш керек да. Тазалыкты сакташ керек, экологияны сакташ керек, маданият болгон мамиле башкача болуш керек. Ошолордун баардыгы азыркы учурда каралып атат ичинде.
Жакшы экен. Анда Мырзабек мырза, бул туристтик сезондо мамлекеттин кадыр баркына доо кетирген адамдарга жазаны күчөтүү зарылбы, же анын зарылдыгы жокпу?
Эгерде доо кетирсе, ошол доо кетирген баягы өлчөмүнө карата жооп тартууга милдеттүү ар бир адам. Мисалы үчүн мен ойлойм, биздин мисалы өзүбүз деле турист болуп ошо жер жерлерди кыдырганда, биз өзүбүздү ошол өзүбүздү алып жүргөндүн да маданиятын жакшы билбейбиз. Элементарно ошол природа, баягы табиятка чыгып эс алсак, алып келген таштандыбызды кайра таштап коюп кете беребиз да. Мунун баары тең баягы өзүбүздүн маданиятыбыз болуп атабы, же деңгээлибиз болуп атабы, же өзүбүздүн табиятыбызга болгон мамилебиз болуп атабы. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сүйлөп алсак, көңгө сүйлөмөк беле. Ошондой сыяктуу эле биз мисалы үчүн биринчи кезекте эгерде туризмди келечекте өнүктүрөбүз, дагы 50 жылга, 100 жылга деги турган болсок, биз биринчи кезекте экологияны сакташыбыз керек. Азыр өзүңүздөр көрүп алсыздар, дүйнөдө бүт экология аябай курч мүнөздө талкуу болуп атат. Келечектин саякатчысы саякатты биринчи кезекте экологиялык жактан шарты бар өлкөлөрдү тандайт. Эгерде бүгүн эле мисалы үчүн Ысык Көлдү ошол 10 жылдын ичинде эптеп акча табалайын деген баягы ишкер болсо, аны биз жоопко тартышыбыз керек. Ошол жерде баягы табиятты, баягы экологияны сактабай, ошол жерде эптеп бүгүнкү күндө эптеп акча табалайын, эртеңки күн эмне болсо ошо болсун дегендей болсо, ошондой сыяктуу ишкерлер да мүмкүн ошол жергиликтүү элдердин мындай бир кыжаалат, бир мындай түпөйүл, бир мындай бир ойлорго салышы мүмкүн да. Мына бүгүн эптеп эле бул колунан келген акчаны баягы жумшап, бирок ошол жерден кайра сыгып алып атат, экологияны карап айтат, жергиликтүү элдер менен эсептешпей атат деген мисалы ошондой да мындай мындай бир маани болуп атса керек жер жерлерде. Биз ошолордун баарын баягы чектеп, ошол эгерде баягы бир нук калып келибиз керек да. Ошондуктан мен ойлойм, бул туризмди өнүктүрүүнүн өзөгү бул экология болуш керек деп.
Азамат мырза, мен дем алыш күндөрү Бостерге барып келдим да, ал жердеги таштандылар менен эс алуучулардын көлдү ушунчалык булгап түшүп жатканын көрүп, мен адам катары зээним кейиди да. Көлдүн толкуну менен кошо эски чокойлордон баштап кереги жок ички кийимдерге чейин таштандылар улам жээкке сүрүлүп чыгып жатат да. Жээкте жаткан эс алуучулардын көбү өзүлөрү ичкен жегендеринин калдыктарын таштаган бойдон кетишет экен. Ушундай мамиле жергиликтүү тургундардын дагы ызасын пайда кылган жокпу? Анан эс алуучуларга жай берип жаткан жанагы коттедждердин кожоюндары жай берип жатпайбы? Ошолордон тазалыкты сактоо талап кылынабы? Кандай эрежелер бар?
Тазалыкты сактоо талап кылынат. Ал жерде ошол экологияны сактоо боюнча өзүнчө критерийлер бар. Биз билесиз, ар бир жайкы сезондун алдында паспортизация деген процесс бар. Ар бир пансионатты карап чыгып, ошол критерийлер менен карап чыгабыз да, канчалык деңгээлде таттыктуубу, таттыктуу эмеспи, жооп береби, жооп бербейби. Жооп бербей турган болсо жапканга чейин алып барабыз. Бирок ошол эле мезгилде мынакей айтылып кеткендей эле келген коноктордун, туристтердин экологияга, сууга жана экологиялык ошол кандайдыр бир баалуулуктарга болгон мамилеси абдан туура эмес болуп атат. Мынакей жайында эле, ушу май айында эле биз бир канча волонтерлор менен чыгып көлдүн жээгин баягы түш тескейин да, күнгөйүн да тазалап чыктык элек.
Ооба.
Азыркы учурда кайра эле ошол баягы абалына келди да.
Анткени таштандылар мүмкүн эмес.
Таштандыларды таштоо маданияты, таштандыларды ошол урнага алып барып таштоо маданияты азыркы учурда такыр киргизе албай жатабыз. Муну массалык түрдө күнүнө куюп айта турган деңгээлге чейин алып келиш керек болуп атат да. Анткени өзүбүздүн эле жергиликтүү калктар, өзүбүздүн эле ошол жерге барган тургундарыбыз ушундай мамиле жасашып атат. Билесиз, көлдү мурда деген кандай сейилечил, көлгө түшпөчү даже ыйык деп. Азыркы учурда мынакей баягы күнү казакстандык да туристтер келип машинасы менен кирип, машинасы менен. Бул эми эки жол менен чечилиши мүмкүн. Биринчиси бул пропаганда жолу, элдин башына, мээсине сиңириш керек муну, экологиялык канчалык бизге керектигин. Экинчи маселе катуу чаралар көрүлүш керек, абдан катуу чаралар көрүш керек. Анткени мурда жанагыл көл жээгинде экологиялык полиция деген бар эле.
Ооба.
Баары коркчу эле ошодон. Турцияда дагы, башка мамлекеттерде дагы ушундай азыркы учурда.
Өлүп кетти эле.
Билбейт экенмин анын себебин, бирок ошону кайра алып келүү боюнча азыркы учурда биз сунуш жасап атабыз. Анткени мындай чара көрбөсөк, катуу чараларды көрбөсөк, ал жерде тарбиялаш аябай кыйын болуп атат да.
Ошол жерде канчалаган коттедждер бар, канча миңдеген эс алуучулар бар, бирок дааратканы, бир эки дааратканы бар экен. Анан кийин таштанды таштоочу челектер таптакыр жетишсиз экен, таштандылар үйүлүп жатат. Ошолорду талап кылса болобу?
Ошолорду талап кылыш керек. Ысык Көл бизде ЮНЕСКОнун биосфералык зонасы. Биосфералык зонада такыр мындай мамиле болбош керек да. Мындай тазалык, таштандылар, дааратканы маселелери өзүнөн өзү чечилүүчү маселе.
Азыр ушул сезон күчөп турган учурда жаап коюу талабы коюлса мындай натыйжа чыгат беле деген ой жаралат.
Жаап коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар, биз органдарга айтып атабыз. Эгер экологиялык, биз эми өзүбүз барып аларды баягы баардыгын контроль кылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз саясат жүргүзүүчү органбыз, ошол жерде жергиликтүү ошол жумушту аткаруучу органдарга айтып атабыз. Эгер кандайдыр бир талап жооп бербей турган болсо жаап кылат депчи.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чыр айталкусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилесинин таасири кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын аткаруучу директору Мырзабек Өзүбеков катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.